Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma laikā arvien parādās gadījumi visā Latvijā, kad iedzīvotāji vai kādi uzņēmumi izgāž cūkgaļas blakus produktus mežā. Nu pat Babītes novadā kāds zemnieks mežā uzgājis lielu daudzumu izgāzt cūkgaļas blakus produktu. Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis stāsta, ka šoreiz uziets nevajadzīgās atlieks pēc gaļas sadalīšanas, atkaulošanas un produktu apstrādes.
Mežā Babītē izgāž vairākus 100 kilogramu cūku ādu, cūkas speķi un kaulus. Skaidrs, ka tie vairs nav iedzīvotāji, te jau runa ir vai nu par sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, vai nu par kādu pārstrādes uzņēmumu. Katrā ziņā uz ādām joprojām ir Polijas kautu zīmogi. Mēs centīsimies noskaidrot, kuri uzņēmumi ir iepirkuši cūgaļi no konkrētā Polijas ražotāja. Bet nu, šādi fakti parāda to, ka laikam tā cīņa ar mēri mums būs ilga un grūta, un ja tāda attieksme ir cilvēkiem pret problēmu, tad nu, neviens dienests te neko glābt nevarēs.
Līdzīgi nesen Rēzeknē, kas ir pat tieši slimības karantīnas teritorija, upē zem tilta tika izgāsti mežacūku blakus produkti un galvas. Ir bijuši gadījumi arī Rīgas rajonā. PVD ar vienaicina iedzīvotājus rīkoties atbildīgi.
Jā, nu diemžēl tādas situācijas notiek, un mēs aicinām visus iedzīvotājus, kas pamana šādas lietas, tad informēt pārtikas veterināro dienestu. Šai gadījumā vainīgi ir jāsauc pie atbildības, un te jau šādi pārkāpumi mēru laikā jau vairs nav administratīvā pārkāpuma kodeksa kompetence.
Ir sanācis arī kādu uziet, teiksim, to vainīgo kādā no šiem gadījumiem visiem iepriekš, varbūt, kas ir bijuši arī?
Uz doto brīdi mums ir pāris tādas pārbaudāmas lietas, kur mēs strādājam kopā ar policiju, un katrā ziņā tikko izmeklēšana beigsies, tā mēs informēsim gan par vainīgajiem, gan arī par piemērotajiem sodiem.
Āfrikas cūku mēra izplatība Latvijā turpinās. Latgalē mēris konstatēts vēl 4 meža cūkām un 2 piemājas saimniecībās mājas cūkām. Ārkārtas un uzraudzības zona saistībā ar slimību pat laban paplašināta visā Igaunijas un Krievijas pierobežas teritorijā. Sinti Ambot, Latvijas radio.